Book 2
37
37
In viaggio.
Ceļā.
Lui va in motocicletta.
Viņš brauc ar motociklu.
Lui va in bicicletta.
Viņš brauc ar divriteni.
Lui va a piedi.
Viņš iet kājām.
Lui va con la nave.
Viņš brauc ar kuģi.
Lui va in barca.
Viņš brauc ar laivu.
Lui nuota.
Viņš peld.
È pericoloso qui?
Vai šeit ir bīstami?
È pericoloso fare l'autostop da soli?
Vai ir bīstami vienam pašam braukt ar autostopu?
È pericoloso passeggiare da soli di notte?
Vai tas ir bīstami naktī iet pastaigāties?
Ci siamo persi.
Mēs esam apmaldījušies.
Abbiamo sbagliato strada.
Mēs esam uz nepareizā ceļa.
Dobbiamo tornare indietro.
Mums jāgriežas atpakaļ.
Dove possiamo parcheggiare?
Kur šeit var novietot automašīnu?
C'è un parcheggio?
Vai šeit ir automašīnu stāvlaukums?
Per quanto tempo si può lasciare la macchina parcheggiata?
Uz cik ilgu laiku šeit var novietot automašīnu?
Lei šie?
Vai jūs slēpojat?
Sale con lo skilift?
Vai jūs brauksiet augšā ar slēpotāju pacēlāju?
Si possono noleggiare degli sci?
Vai te var nomāt slēpes?